Tak můžete si se mnou otevřít do Ester 3. kapitoly, nebo pokud jste vyfasovali teďka ty letáčky od Joše, tak zezadu by tam měl být napsaný text. A my jsme začali 2 týdny zpátky probírat tady na kostele sérii ze starozákonní knihy Ester a dostali jsme se teďka do takového momentu, do takové krize celého toho příběhu, kdy vlastně dojde do té nejhlavnější, nejdůležitější zápletky, která bude ovlivňovat zbytek celého toho příběhu. Ale než začneme s tím příběhem, tak bych se vás chtěl zeptat. Kdybyste měli vybrat jednu událost z české historie, která nás možná bolí jako národ ještě dodnes, co by to bylo? Jedna událost z české historie, která když se zmíní, tak nás bolí i dodnes. Benešovy dekrety třeba. Mnichov, ano, určitě, to bylo to, co mě napadlo nejdřív. Nemusíme jít daleko, stačí Mnichovská dohoda. A většinou, když se řekne Mnichov, tak se většině z nás něco vybaví. Vybaví se nám zrada, vybaví se nám to, že nás naši spojenci prodali. A možná nějaká beznaděj, že jsme byli prodáni nepříteli, který byl silnější než my. A dnes možná máme vůči Němcům, ani možná bychom to neřekli nahlas, ale takovou jako lehkou averzi. To jediné, co z německé kultury a historie známe, jsou válečné filmy a Hitlerovy projevy. A já když jsem studoval němčinu tady 5 let v Olomouci, tak jsem měl skoro každý den na talíři otázku, tyjo, co to seš za Hitlera, prostě, že studuješ takovejto obor, něco takového. Ta pointa je, že i když jsme nezažili válku, tak nemáme Němce moc v lásce. Německo je soused, který je větší než my, silnější než my, bohatší než my. Několikrát v dějinách nás okupoval, má na svědomí 2 světové války, ani ten jazyk se nedá poslouchat. No, prostě úplně to není soused, který ho chceš mít naproti v paneláku. A v historii našeho národa a obecně každý národ, i my v našich osobních životech, máme nějaké jizvy, máme nějaké staré rány, které se čas od času otevřou, když přijde příležitost a není to úplně hezký. A ta dnešní kapitola z té Ester je v podstatě podobná. Je to taková nejčernější kapitola z celé té knihy, protože se tady otevře jedna stará rána mezi 2 národy. Vznikne tady takový nenápadný konflikt mezi 2 muži, který se postupně rozhoří až do plánování genocidy. A my znovu v tom příběhu uvidíme 2 věci. Uvidíme, jak Bůh pracuje. Uvidíme, že Bůh nás kolikrát přivádí do situací, které se znají bezvýchodný, že i bezmoc nebo beznaděj v křesťanově životě jsou věci, které do něj patří. A zároveň uvidíme, co s tím máme dělat, že nemáme přestat věřit, i když to vypadá bledě, i když to vypadá, že Bůh nás možná opustil nebo na nás zapomněl, a že se vyplatí Bohu důvěřovat, i když to vypadá, že mlčí, i když to vypadá, že nevidíme, jak pracuje. A my jsme minule v tom příběhu s Ester skončili na docela pozitivní notě. Král se rozvedl s bývalou královnou, vyhlásil mi z krásy, aby mohl najít novou královnu a viděli jsme, že ji našel. My jsme se minule seznámili v tom příběhu s 2 hlavními postavami, s Mordokajem a s Esterou a viděli jsme, že Ester byla sirotek a že Mordokaj byl židovský vyhnanec, který žil na tom perském dvoře, byl tam zapojen do místní politiky a stal se vlastně otčínem pro tady tu Ester, které zemřeli rodiče. A viděli jsme, že se jim dařilo, že i když Mordokaj byl židovský vyhnanec, tak se dostal do vrcholné politiky a Ester se nakonec, i když byla sirotek, tak se stala královnou. Bůh jí dal tak přízeň v očích všech lidí, kteří viděli, všem lidem se líbila, všichni měli rádi, až se nakonec stala královnou. A Mordokajovi se dokonce potom v té kapitole ještě podařilo odhalit takové tajné spiknutí, a odhalil 2 královy otroky a chtěli spáchat atentát na krále, nahlásili je, ti sluhové byli popraveni a král byl zachráněn. Jenomže ta minulá kapitola skončila tak trochu zvláštně. I když se Mordokaj osvědčil, i když se osvědčil jako spravedlivý, loajální, pravdivý muž, na kterého je spolehnutí, i když se ten jeho čin, jak zachránil krále, nechal zapsat do královské kroniky, tak na něho král tak trochu zapomněl. A ta dnešní kapitola je tak trochu ironická, protože začíná tím, že král nepovýší Mordokaje, ale povýší jeho úhlavního nepřítele. A to čteme ve verši 1. Můžete sledovat se mnou. Tam se píše tohle. Po těchto událostech povýšil král Achašvéroš Hamana, syna Hamedatova, Agagovce a povznesl jej. Ustanovil jeho křeslo nade všechna knížata, která byla s ním. Tak tady vidíme, že král se na místo Mordokaje rozhodl povýšit člověka, který se jmenoval Haman. A my moc nevíme, co se tady děje. Nevíme, proč to král udělal, nevíme, co ho k tomu vedlo. Nevíme, proč upřednostnil Hamana před Mordokajem. Nerozumíme tomu, co se tady děje. To jediné, co o Hamanovi víme, je, že to byl Agagovec. A že ho král povýšil nade všechna knížata v celém království. Prostě stal se premiérem, měl od teďka moc všem rozkazovat, všem říkat, co a jak se bude dít. A to, že je Agagovec, tak to znamená, že bude malér. A Bible je totiž taková malá starověká Wikipedie. Máme tady spoustu jmen a pojmů, které jsou navzájem nějak propojeny a prolinkovány. A kdybychom tady v tomto příběhu mohli kliknout na ten odkaz Agagovec, tak by nám to vysvětlilo, co to vlastně znamená. Takže proč to znamená, že bude malér? Znamená to, že bude malér, protože tady ten Haman byl potomek krále Agaga z rodu Amálekovců. A my víme z Bible, že Amálekovci byli úhlavní nepřítelé Izraele. Tady tito Amálekovci, když Izraelé utíkali z Egypta, tak vlastně napadli tu izraelskou karavanu, celý ten národ, který tak postupně putoval tou pustinou zezadu, tam, kde byly ženy, děti, nemocní a staří. Chtěli prostě Židy vyhladit, vyhubit, aby se nedostali do té zaslíbené země. A Židé se nakonec obránili, ale stalo je to spoustu životů. A Bůh jim ve světle tady této události dal vyloženě příkaz, aby nikdy nezapomněli na to, co jim Amálek udělal. Součástí té jejich židovské identity bylo, že nikdy neměli zapomenout tady na tohoto přítele, který je chtěl vyhubit. A to je vedlo k další kapitole poté v dějinách Izraele, ke králi Saulovi. Jsme si říkali, že Mordokaj byl potomek krále Saula. A král Saul měl ve svém životě takovou epizodu, protože respektive dostal od Boha takový úkol. A ten úkol byl, že měl vyhladit všechny Amálekovce. Nám to zní dneska tak trochu drsně, ale v podstatě tady tento úkol, který král Saul dostal, tak to byl boží trest nad těmi Amálekovci, kteří byli krvelační, kteří byli zlí, kteří byli zvrácení a král Saul je měl vyhladit a neměl brát žádnou kořist. Jenomže král Saul tady v tomto Boha neposlechl. Sice zabil muže toho národa, ale majetek a ovečky si z vojáky zhrál pro sebe. No a to naštvalo proroka Samuele. Ten tam naběhl na toho krále, byl rozčílený, v podstatě seřval Saula za to, že si vzal ten majetek, řekl mu, že ho Bůh kvůli tomu sesadí z trůnu a nechal potom přivést toho zajatého krále Agaga a se slovy, jako tvůj meč činil bezdětným mnohé ženy, tak stejně tak bude učiněna bezdětnou tvá žena. A především ji tam toho Agaga rozsekal na kusy. Tak, vítejte v Biblii. A ta pointa je, že tady tato událost byla taková bolavá epizoda z historie obou národů, jak Židů, tak Amálekovců. Amálekovci nenáviděli Židy za to, že je málem vyhladili, že jich krále zabili a Židé zase neměli rádi Amálekovce kvůli tomu, že je napadli na té cestě z Egypta a byly tam prostě neustále zdroje konfliktu mezi těmato dvěma národy. Proto, když tady máme toho Hamana, a který je potomkem toho Agaga a Saula, který je potomkem krále Saula, tak víme, že to bude jiskřit. A to vidíme, že se děje hnedka na to, ve verších 2 až 6. Tam se říká tohle. Všichni královi otroci, kteří byli v královské bráně, klekali a klanili se Hamanovi, protože tak o něm král přikázal. Mordokaj však neklekal a neklanil se. Královi otroci, kteří byli v královské bráně Mordokajovi, říkali, proč přestupuješ králův příkaz? I stalo se, když mu to říkali den co den a neuposlechli je, že to oznámili Hamanovi, aby viděli, zdali Mordokajova slova obstojí, protože jim oznámil, že je Judejec. Tu Haman uviděl, že Mordokaj nekleká a neklaní se mu. Haman byl naplněn zlobou. Pohrdl však ve svých očích tím, že by vstáhl ruku jen na samotného Mordokaje, protože mu pověděli o Mordokajově národu. Haman chtěl vyhladit všechny Judejce, kteří byli v celém Achašvérošově království, národ Mordokajův. Tak tady vidíme, že ten král povýšil Hamana na toho premiéra a přikázal, aby se mu všichni klaněli, aby mu prokazovali veřejnou úctu, aby před ním padali na obličej. A stejně jako ten král Achašvéroš byl i Haman takový pyšný, hrdý, sebejistý, ambiciozní člověk, který vyžadoval, aby ho lidé uznávali, pro kterého byl mít status a nějakou pověst ve společnosti to první a poslední. A v podstatě to zdravení tady bylo v podstatě takové hajlování. Jo, jestli jste někdy viděli ty válečné filmy, jak Hitler projíždí na tom voze a všichni tam hajlujou a mávají těma vlaječkama, tak to je v podstatě něco podobného, takové zdravení tady. A možná pokud bychom se dívali na ten film a uprostřed celého toho davu bychom tam spatřili nějakého člověka, jak tam stojí, se zalomenýma rukama, tak bychom si řekli možná oh, tak s tím člověkem to asi nedopadne dobře. A stejné to bylo s Mordokajem. Lidé si všimli, že Mordokaj nekleká a ani se neklaní. A to vyvolalo otázky. Ne, že by to někoho opravdu zajímalo, proč to dělá, ale spíše otázky. Tak co děláš? Jsi normální? Vždyť si toho všimnou. Vždyť prostě proč přestupuješ ten králův příkaz? A den co den se tady píše, že na něho naléhali, aby pokleknul. Ale on jim na to odpověděl, jsem Judejec, jsem Žid a to tomuto člověku se klanět nemohu. A kromě té jeho národnosti tady nemáme žádný jiný důvod, proč se mu neklaněl. My jsme viděli z těch prvních dvou kapitol, že Mordokaj byl podezřívavý a takový obezřetný člověk. Možná tušil, že Haman nebude dobrá volba, možná s ním měl špatné zkušenosti. Nevíme, každopádně z nějakého důvodu, nejspíš jeho svědomí mu nedovolovalo před Hamanem pokleknout. A nedělal to jako nějaký akt veřejné spoury. Píše se tady, že si toho Hamana napřed ani nevšimnul, dokud ho nějací dobráci nenabonzovali. Ale ostatním lidem se to nelíbilo. Začali do něho rýt každý den. Proč to děláš? Proč přestupuješ králův příkaz? A musel to být pro něj takový obrovský společenský tlak. Ale Mordokaj přesto nepodlehnul a odmítl se mu klanět. A my tady na tom vidíme, že kniha Ester nás tak, nebo jsme si říkali, že nás tato kniha tak nenápadně učí, jak máme jako křesťané žít mezi nevěřícími lidmi. A tohle bude taková první možná aplikace trochu nějak. Jak máme čelit tlaku společnosti, která na nás tlačí, abychom se klaněli tomu, čemu se klání všichni ostatní. Takové dva naše nejzákladnější instinkty jako lidi jsou přežít a patřit. A je pro nás strašně důležité, že chceme zapadnout. Že nechceme riskovat svůj život, chceme zapadnout, chceme být jako ostatní lidi ve věcech, co mají rádi, co zrovna letí ve společnosti. A pro nás, pro křesťany, je tohle stejně jako pro Mordokaje, je taková každodenní výzva. Chceme zapadnout, chceme být jako ostatní. Společnost kolem nás, kamarádi i sousedé na nás kolikrát kladou tlak, abychom to tak nehrotili s tím křesťanstvím. Abychom to tak nehrotili s tím Bohem. Abychom byli jako všichni ostatní. A dneska to, čemu se lidé klaní a co je i pro nás takovým pokušením, je mít sám sebe na prvním místě. Upřednostňovat sám sebe před ostatními, před Bohem. Nezavazovat se k ničemu, nenechat si ničím omezovat, nikým si říkat, co bychom měli dělat. Mít vlastní hlavu a jít si za vlastním úspěchem, za penězi, za dobrou pověstí, za dobrou image. A každý z nás někdy jsme pod tlakem, abychom byli jako všichni ostatní. V jakých situacích si ty někdy připadáš pod tlakem? Společnosti kolem, kamarádů, rodiny kolem. Kdo na tebe někdy tlačí, aby se možná s tím náboženstvím tak nehrotil? Nebo aby ses možná vybodnul na to žít jako křesťan, protože je to moc náročný? Možná to je někdy mezi kamarády, když začnou nadávat nebo mít nějaký uchylný keci a ta výzva pro tebe je nepřidat se k tomu. Nebo to možná je v práci a výzva pro tebe je nepřidat se k tomu, když kolegyně začnou drbat ostatní. Nebo je pro tebe výzva nepřestat být křesťany, když nám všechno kolem říká, že to je hloupost, že se to nevysplatí, že to je možná dokonce nebezpečná hloupost, že nejsme tolerantní, když jsme křesťané a říkáme, že Ježíš je jediná cesta do nebe. Být křesťan znamená umět snést tlak zvenku, abychom byli jako všichni ostatní. A my v tomto na Mordokajovi vidíme, že musíme vědět, co je ta naše identita a být v tom neústupní. Že to, kam patříme, formuje naše identita a ne to, co si myslí nebo chtějí ostatní. Naše identita je to, že jsme křesťané, že patříme Ježíši a že jsme v Kristu. A to nám dává tak svobodu stát za tím, co kolikrát není populární. Ne proto, že bychom chtěli být lepší než ostatní, ale protože nám svědomí nedovolí jinak. Protože některé věci prostě nejsou správné a naším úkolem je zůstat stát a nepokleknout, i když nás tomu budou ostatní nutit. To vidíme na Mordokajovi. Mordokaj nepoklekne, gestapo ho přesto nahlásí vůdcovi a on se kvůli tomu dostává do maléru a nejenom on, ale celý národ. To, co Mordokaj udělá, v podstatě Hamanovi otevře tu starou jizvu. Ti lidé v tom starověku byli mnohem víc, než my dneska formovaní těmi národními příběhy. A Amalekovci si vyprávěli ten příběh o tom, jak král Saul pozabíjel jejich národ. Židé si vyprávěli příběh o tom, jak je Amalekovci málem pozabíjeli. a prostě v nich bobnala tady ta stará rána, ty staré křivdy, staré zranění, neodpuštění. A to, co tady Mordokaj udělá, tak Hamana naštve a navíc si Haman s tím okamžitě spojí celý židovský národ. Vidí v Mordokajovi ohrožení, vidí ohrožení v každém, kdo patří do jeho národa, kdo vypadá jako on, kdo mluví jako on, kdo se chová jako on. A proto se rozhodne, že vyhladí jak Mordokaje, tak celý židovský národ. Stane se, my v těch dalších kapitolách uvidíme, že Mordokaj, že Haman bude v podstatě pohlcený Mordokajem a tím, že on tam každý den stojí v té bráně a nekleká se mu. A pro nás tady je důležité to, že Haman v podstatě vidí toho Mordokaje očima minulosti. Že nezajde za ním a nezeptá se ho, co děláš, proč to děláš, ale okamžitě si ho asociuje s králem Saulem, s nepřátelstvím. Úplně si v hlavě vyfabuluje celý scénář, jak možná si celý teďka hrad šušká o tom, jak se mu Mordokaj neklaní, že už se možná chystá židovská spoura, že už na něho někdo plánuje nějaký atentát. A proto se rozhodne, že chce vyhladit všechny. A něco podobného děláme i my, když je někdy v nás nějaká taková stará rána, která se čas od času otevře. Možná tobě někdy někdo ublížil, někdo z rodiny, nebo z kamarádů, nebo partner. A kolikrát vidíme právě druhé lidi tou optikou té minulosti, tím, co provedli, co udělali, namísto toho, jací jsou právě tady a teď. A není to úplně hlavní téma toho textu, ale v podstatě nám tady ten Hamanův postoj ukazuje, jak je důležité umět vykořenit zahořklost ze svých životů. Čím je ta zahořklost delší, tak tím je kolikrát horší a vede nás k tomu, že přeháníme. Že si lidi, co nám oblížili, demonizujeme, že v hlavě neustále přehráváme to, jak nás zranili a tím zraňujeme neustále nejenom sami sebe, ale i ostatní lidi. Haman tady vymýšlí katastrofický scénář a my si možná nespřádáme plány na vyhubení sousedů, když nám někdo ublíží, ale podobně v sobě umíme pěstovat zahořklost a neodpuštění. Možná se v něčem poznáte v následujícím scénáři. Je to taky ilustrace z knížky Zahořklost, kterou jsem si tak trochu upravil. A to je to, jak v podstatě tady je taký krátký příběh vypráví o tom, jak kolikrát budujeme zahořklost sobě my. Jarda se vrátil domů utahaný po přesčasu v práci a poté, co zhltnul přihřátou večeři, tak si šel do koupelny vyčistit zuby a ve chvíli, kdy otevřel šuplík vedle umyvadla a spatřil zubní pastu, kterou jeho žena rozmáčkala uprostřed, pokolikáté už, vybuchl vzteky. Přibouchl šuplík, rozhazoval rukama, začal na manželku hlasitě a podrážděně nadávat. Zatrápená ženská jedna. Pořád a pořád tu pastu vymačkává od prostředka. Tisíckrát jsem jí říkal, ať ji roluje od konce. Ale co pak někdy poslouchá, co jí říkám? Nikdy. Stejně bych se mohl bavit s tou tubou od pasty. Ona je ta nejpaličatější své hlavička, jakou znám. Jak by se jí líbilo, kdybych já ignoroval její nekonečné požadavky? Už jí vidím. V tuhle chvíli Jarda přestane vykřikovat na hlas, avšak přemítá nad pastou dále a v duchu spřádá plány na zadosti učinění. Však já ji naučím. Ona zase nesnáší, když někdo z rodiny zapomene pastu zašroubovat. Takže já ji teď nechám otevřenou a až ji ráno najde, bude zuřit, že jsem jí zapomněl zašroubovat. To jí dokáže zkazit celé dopoledne a při troše štěstí by se mohlo stát, že zatvrdlý špunt na konci tuby způsobí, že až ji zmáčkne dost silně, pasta jí vystřelí do obličeje. To ji naučí. Tak řekli byste, že si zubní pasta zaslouží takovou emocionální reakci? Asi úplně ne, ale přitom to každý z nás někdy děláme. Každý z nás se dostáváme do podobných scénářů každý den. Pěstujeme v sobě zahořklost, kolikrát kvůli hloupostem a maličkostem. A Bible popisuje zahořklost jako takové semínko zranění, které když v sobě zaléváme, tak jak ten Jarda nebo jak Haman, tak z něho vyklíčí kořen hořkosti, který bude zraňovat jak nás, tak ostatní. A my máme na výběr, buď se skloníme a to semínko té hořkosti vytrhneme tím, že odpustíme, tím, že nebudeme držet ten dluh vůči druhému člověkovi, ale rozhodneme se, že to nebudeme mu to počítat, nebudeme ho nějak držet zodpovědný za to, co udělal. A nebo to semínko v sobě budeme pěstovat. A to se pak promítne do našeho chování. Sem tam toho člověka pomluvíme, abychom si ulevili. Neodpustíme si zlomyslnou poznámku. Rypneme si, vybuchneme, jednáme emocionálně, vypočítáváme selhání, máme ironické poznámky. Přehlednutelné prohřešky zveličujeme na neodpustitelné ublížení, protože ten člověk neurazil jen tak někoho, urazil mě. A nebo odpustíme. Řešením na zahořklost je odpuštění. A to, jak máme být světlem mezi nevěřícími lidmi jako křesťané, je to, že máme umět odpouštět. Že máme umět být milosrdní, protože víme, kolik nám toho Bůh v Ježíši odpustil. Že Bůh nám odpustil nekonečný dluh, který bychom nemohli nikdy splatit sami. A to je to, co nám pomáhá překonávat minulost. Že pomsta nikdy není cesta, ale odpuštění a překonání té minulosti. Haman se tady úplně poddá té své zahořklosti, která ho potom úplně pohltí a tím celý ten konflikt vyeskaluje až do celospolečenské krize. Ve verši 7 čteme tohle. V prvním měsíci, jo, Haman se rozhodne, že chce vyhubit národ a na to dělá tohle. V prvním měsíci, to je v měsíci Nisanu v 12. roce vlády krále Achašvéroše, nechali padnout v Hamanově přítomnosti půr. To je los. Ode dne ke dni a od měsíce k měsíci. Až ke 12. měsíci, to je k měsíci Adaru. Tak Haman chce vyhladit Židy a chce k tomu mít přízeň Bohu. A proto tady nechává vrhat los. Jo, ve starověku tohle z toho vrhání losu bylo způsob, jak si zajistit přízeň Bohu, jak stát v tom, co je osud, to, aby nám jako osud přál, co si přejí bohové. A to dělá Haman tady. Zavolá věštce, kteří před ním nechají padnout los. A je tady taková vysvětlivka, že hebrejsky se los řekne Pur. A ta vysvětlivka je tady proto, že vlastně Židé každý rok slaví svátek Purim, kterým vlastně čtou vždycky tady tu knihu Ester a připomínají si to, jak Bůh je vysvobodil z ruky Hamana. A tak proto je tady ta vysvětlivka. Každopádně to, co je důležité, je, že nechává padnout los a ten den určený na vyhlazení Židů padne na měsíc Adar. A v tom vidíme prostě takovou, i uprostřed takového černého scénáře další ironii. Protože ten hod se nakonec ukáže jako velice šťastný hod, akorát ne pro Hamana, ale pro Židy, protože ten hod připadá až na 12. měsíc Adar. To znamená, až za rok se tady tento plán má stát. A to je něco, co dá Mordokajovi a Ester rok na to, aby přišli s nějakým plánem a vymysleli, jak zachrání židovský národ. Každopádně, Mordokaj tímto získal termín, připravil plán a postup konečného řešení židovské otázky a přišel za králem, aby dostal svolení. A přečtu až do konce verše 8 až 15. Na to řekl Haman králi Achašvérošovi. Je tu jeden národ, roztroušený a oddělený mezi národy, ve všech provinciích tvého království. Jejich nařízení jsou odlišná od jakéhokoliv národa. Královská nařízení neplní a pro krále není vhodné, aby jim dopřával odpočinutí. Pokud by se králi líbilo, nechť je zapsáno, aby je vyhubili. Odvážím 10 000 talentů stříbra do rukou těm, kteří konají službu, aby je vnesli do královských pokladů. Tu sněl král ze své ruky prsten a podal jej Agagovci Hamanovi, synu Hamedatovu, utiskovateli Judejců. Král řekl Hamanovi, je ti dáno to stříbro i ten národ, abys s ním naložil, jak je ti libo. 13. dne v prvním měsíci byli svoláni královští písaři a bylo sepsáno vše, co Haman přikázal královským satrapům a místodržitelům v každé provincii a knížatům každého národa. Každé provincii jejím písmem a každému národu jeho jazykem. Napsáno jménem krále Achašvéroše a pečetěno královým prstenem. Dopisy byly poslány prostřednictvím běžců do všech královských provinciích, aby vyhladili, zabili a vyhubili všechny Judejce, mládence i starce, malé děti a ženy v jednom dni 13. dne 12. měsíce, to je měsíce Adaru, a kořist, aby jim uloupili. Opis toho zápisu měl být vydán jako nařízení v každé provincii, byl zveřejněn všem národům, aby byly přichystány na tento den. Běžci vyšli pobízení královým slovem a nařízení bylo vydáno na hradě Šušanu. Král a Haman usedli, aby pili, avšak město Šušan upadlo ve zmatek. Tak Haman přišel s tím plánem, a přichází tady za králem. A protože tady na Hamanovi vidíme, že to byl v podstatě takový manipulant, tak vymyslí takovou taktiku, z jakou by krále přesvědčil. A všimejte si toho, co říká králi. On říká mu, je tu jistý národ, tento národ je jiný než všechny ostatní národy, nedodržují zákon a pro krále není dobré, když je nechá na pokoji. Tak co je na tomto divné? Je na tomto divné, že tady v podstatě používá takovou nepřímou řeč a falešné obvinění, aby dosáhl toho, co chce. Pro jistotu neřekne, o jaký národ se jedná, zdůrazňuje, že tento národ nezapadá, že je jiný než ostatní a vymýšlí si o něm, že nedodržují zákon. Královská nařízení neplní. Zapomněl zmínit, že se jedná jenom o jednoho člověka, který se ho nějak osobně dotknul. A dokonce tady vymýšlí konspirace, říká, není pro krále vhodné, aby jim dopřával odpočinutí. Když je král nechá na pokoji, tak tím utrpí celé království. A tady znovu vidíme, co dokáže pyšné lidi naštvat. Když je někdo jiný, když se odlišuje od ostatních, když nejde s tím proudem. Démonizuje tyto lidi, přehání, lže o nich, generalizuje, vytváří konspirace, celou věc medializuje, aktivizuje celé královské PR, všechny noviny, sociální média, písaře, překladatele, běžce, tlumočníky, aby se záležitost roznesla a rozhlásila po celém království. Aby toho nebylo málo, tak přidává taky masivní úplatek. On tady nabízí králi 10 000 talentů stříbra. Když se podíváme do historie, tak to byla zhruba dvě třetiny celého ročního příjmu Perské říše. Takže měl asi jako dost peněz Haman. A jelikož Haman ví, že král nad věcmi moc nepřemýšlí, ale je rád, když je někdo vymyslí za něho a přednese mu připravený plán, tak proto jeho návrh přijímá. Dává mu ten pečetní prsten a nechává ho, ať ten zákon o genocidě zajistí sám. Na to si přiťuknou skleničkou portského. Na závěr však vidíme, že ne všem se toto rozhodnutí líbilo. Že mezi tím, co král s Hamanem chlastali za těmi zdmi toho hradu, tak celé město upadlo ve zmatek a chaos. Určitě byli lidé v národě, kteří začali brousit zbraně a těšit se na vyhlazení židů, protože židé byli bohatí, měli velký majetek. Ale spoustě lidem se to nelíbilo a chtěli se židů zastat. Viděli, jak jsou pracovití a nesouhlasili s tím rozhodnutím. V podstatě se společnost polarizovala, nastal chaos a zmatek a tím to končí. A teď je ta otázka, kde je Bůh v tom všem? Co možná kurník Bůh dělá v takovýchto věcech? A víc než ve všech ostatních kapitolách, tak to vypadá, že Bůh mlčí. Že Bůh nic nedělá. Že mu je jedno, co se děje. A je tady ještě zajímavý detail ohledně toho, kdy to nařízení na tom hradě Šušenu vyšlo. Že vyšlo den před tím židovským svátkem Pesach, kdy to měl být největší židovský svátek. Svátek, kdy vlastně židé si připomínali toho velikonočního beránka, připomínali si to, jak je Bůh vysvobodil a zachránil z Egypta. Tak v den, kdy si připomínali, že je Bůh zachránil, tak v ten den předtím se dozvěděli, že jim hrozí vyhlazení. Den, kdy měli slavit to celonárodní večeři páně, kterou slavíme my křesťané, jako připomínku své záchrany, se dosvěděli o své záhubě. Tak co byste si říkali, kdybyste byli na jejím místě? Tak slavíme tady každý rok jenom nějaké vymyšlené příběhy. Je Bůh opravdu reálný? Vyplatí se Bohu důvěřovat, když nevidíme, co dělá ani jak jedná? Když nás tady úplně očividně nechává na holičkách? Bůh je zachránce, tak to asi někde soudruzi udělali chybu. Tak co je to hlavní, co nás tento příběh učí? Ten příběh nás učí, že Bůh nás někdy přivádí do bezvýchodných situací. To je ten kontext celého toho příběhu. Učí nás to, že to někdy vypadá, že Bůh si pod sebou podřezává větev. Nebo tak to alespoň vypadá, že celá ta situace Mordokaje a Ester a celého toho židovského národa byla tato, když to čteme v Biblii, jo? Že Bůh slíbil židům, že je přivede do zaslíbené země, že vyžene všechny nepřátele, že jim dá zemi do věčného dědictví. A namísto toho jsou teďka v zajetí, někde v Perzii, hrozí jim vyhubení. V den, kdy měli slávit ten největší svátek vysvobození, tak měli obavy z vyhlazení. Možná upadli někteří z nich do beznaděje, do bezmoci. Měli pochyby a obavy, že všechno je ztraceno. Stejný takový vzorec se opakuje v životě věřících lidí napříč celou Biblii, napříč celou církevní historií. A my se někdy z nás někdy cítíme bezmocní, beznadějní. Jaké jsou situace, kdy ty se cítíš beznadějný? Nebo bezmocný? Jsou některé věci, co možná nedokážeš změnit, nebo z nich nevidíš cestu ven. Z Bible vidíme tohle. Beznaděj a bezmoc přijdou. Bůh dělá věci, které vypadají, že jsou úplným opakem toho, co slíbil. Bůh nás do něčeho zavolá, dá nám takový možná první úspěch a pak přijde ta největší rána. Stejně jak to bylo tady. Ester se stala královnou, Mordokaj zachránil krále, ale král povýšil Hamana, který chce židy vyvraždit. A to stejně vidíme napříč příběhem celé Bible. Na lidech, co si Bůh povolává. Jo? Abraham, Bůh si povolal Abrahama, Abraham ho poslechl, přišel do té zaslíbené země, ale tam nastal hladomor a Abraham musel utíkat do Egypta, aby přežil. Nebo Josefovi, Bůh dal Josefovi sny, že bude vládnout nad svou rodinou, nad svými bratry, a Josefového potom, a bratři ho potom zmátili a prodali do otroctví do Egypta, kde skončil na x desítek let ve vězení. Králi Davidovi Bůh řekl, že se stane králem, pomazali ho králem, ale na to byl vyhnán ze země králem Saulem a pronásledován vlastními lidmi. I o Ježíši vidíme, že Bůh řekl, že bude zachráncem, který vysvobodí svůj lid. Ale nakonec byl ukřižován jako zločinec a 3 dny ležel v hrobě a nikdo nevěděl, co se to vlastně stalo. Bůh nás přivádí do bezvýchodných situací. A apoštol Pavel říká v listu 2. Korinským v 1. kapitole, on tam říká, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí. Tak Bůh nás přivádí do bezvýchodných situací, aby nás naučil věřit. Bůh dělá věci, které vypadají jako nesmysl. Prohra bezmoc jdou kolikrát před vítězstvím. A my se musíme naučit spoléhat na Boha, který křísí mrtvé. Který z výhry dělá vítězství, z prohry dělá vítězství. Který může zachránit, i když to vypadá, že už není cesty ven. A tímto nás tato kapitola vede k Ježíši. Na Ježíši vidíme, že on byl ten boží zaslíbený mesiáš, že spousta lidí uvěřila, že on byl ten zachránce, vysvoboditel, mesiáš. Měl vysvobodit svůj lid, porazit jeho nepřátele. A spousta lidí v něho uvěřila, vložili do něj své naděje. Byli přesvědčení a odhodlaní jít na smrt s ním v boji za svobodu. Ale oni ho namísto toho zajali, ukřižovali mezi 2 zločinci, pak ležel 3 dny v hrobě a pro ty lidi, kteří v něj uvěřili, to byly 3 dny plné bezmoci, beznaděje, pochyb. Tak o čem to celé bylo? Ale 3. dne Ježíš stal z mrtvých a to, co vypadalo jako ta největší prohra, se ukázalo jako to největší vítězství. Protože Ježíš nakonec umíral na místě svého lidu. On tu genocidu, která měla dopadnout v podstatě na nás kvůli našemu hříchu, tak on vzal na nás. Ježíš byl vyhlazen ze světa živých, abychom nemuseli být vyhlazeni my. Stejně tady, jako tady Haman prodal ten židovský národ za těch 10 000 talentů stříbra, stejně byl prodán i Ježíš na našem místě, aby nás vykoupil z otroctví hříchu a smrti a zachránil nás. Bible říká, že mzdou hříchu je smrt a že to je něco, co jsme si zasloužili každý z nás. Ale že Ježíš umíral na našem místě. Dokonce se o něm píše, že jeho krev byla prolita jako krev beránka bez vady a bez poskvrny, která je mnohem cennější než pomíjivé stříbro a zlato. Jeho obětí jsme zachráněni a naším úkolem je věřit. I když to bude těžké. První dopis apoštola Petra jsme končili těmito slovy. Nedivte se té výhní zkoušek, která je mezi vámi, jako by se vám dálo něco divného. Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. Bůh nikde neříká, že když za ním půjdeme, tak to bude jednoduchý. Prohra přijde. Porážka je nevyhnutelná. ale po ní přijde sláva a radost. A potom mě znovu vysvětne světlo. A i když možná nezakusíme to vítězství ani v tomto životě, tak máme tu naději, že Ježíš se vrací zpátky a že on vyhraje nad smrtí, nad zlem a nad všechnou nespravedlností na tomto světě. Bůh obrátil Ježíšovu smrt ve věčný život a on obrátí i naše prohry ve věčné vítězství. V listu Římanům se říká, všechny věci Bůh působí k dobrému pro ty, kdo ho milují a spoléhají na něj. A i když to vypadá, že jsme se dostali do bezvýchodné situace, tak když se v takových situacích podíváme na Ježíše, na jeho smrt a na jeho vzkříšení, tak uvidíme, že se vyplatí věřit i v těch nejčernějších chvílích, protože je to Bůh, kdo má poslední slovo. Tak já se na závěr ještě pomodlím. Nebeský Otče, tak já ti chci poděkovat tady za tento text, který nám ukazuje, že nás někdy přivedeš do situací, které se zdají bezvýchodný, do situací, ve kterých se zdá, že mlčíš, že nic neděláš, že jsi nás opustil. A tak chci prosit, svatý Bože, abychom ti dokázali důvěřovat, že ty vládneš, i když všechno tomu bude nasvědčovat jako opak. Prosím, abychom ti dokázali věřit i v těch těžkých chvílích a dokázali upínat svoji naději k tobě. Prosíme tě, abychom i po vzoru Mordokaje a Hamana dokázali tak bojovat se zahořklostí ve svých životech, s neodpuštěním. A dokázali čelit i společenskému tlaku, který nám říká, že bychom měli dělat věci, co jdou proti tobě. Tak pane, formuj nás skrze tento příběh, kde ať můžeme být více podobní pánu Ježíši a tomu, jak on byl neústupný, tomu, jak on měl rád lidi, tomu, jak on ti důvěřoval, i když byl přibíjen na kříž římskými vojáky. Tak dávej nám takovou víru, pane, a dej, ať ti dokážeme věřit, i když půjde do tuhého. Prosím tě v Ježíšově jménu. Amen.